سورت حج آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في سورة حج ترين باب شروع بڑی کی رد شرک پیری اور بیان اور توضیح دا مسائل اربع باغیبان دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نا کہ رد شرک دا پارا اور خاص کر رد شرک پیری دا پارا ابراہیم علیہ السلام راغلے و دعوت و حکم دا بیت اللہ دا جوڑو لو چدا اللہ بندگی ورکی کی گی او اللہ سرد سوک شرک نکلی شبا فعالو کی کمچہ اللہ کو حج او مسائل دا حجم بیانون او قواعد دا حج او دائی فضیمن کی نظر دا اللہ تحریمات دا اللہ بیان کرو او رد نظر دا غیر اللہ و تحریمات دا غیر اللہ کاؤ دا اللہ نزور بورک ہے ویوکو نزور ہو اول یتوبو بالبیت الاتیق او دا اللہ محرماتو نظام ساتھ ہے او دا اللہ دا معظماتو تعظیمو کے ذالکا ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر اللہ عند ربه وحلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان. اور نظر دا غیر اللہ نظان بچ گئے بچتنے وہ رجس من الاوثان وجتنی وہ قول الزور. اور قواعد دا حج بیان کرو حج لراش ہے لیشہدو منافع کیونکہ فائدے مقرری اور فائدے واصل ہے دا یا منافع اللہ دا ہم درج مخ کے مضمون سرے لگی جزان دا شرک نا دا نظر دا غیر اللہ نا دا تحریمات دا غیر اللہ نا زان بچ گئے اور حال بیانی دا مشرک بیان دا حال دا مشرک پہیو مثال تا خنقا للہ شید معاہدین اللہ لرا شید کلک پتوحید بانی للہ اللہ لرا غیر مشرکین بے چنی شرکون کی اللہ تا توحید بان نکلش ہے دا اللہ دا پارا کلک معاہدین جوڑش ہے نانا سوستی در کی نانتا معاہد وے وہ شرکی آفتے چلتا غیر مشرکین آبے اور توحید کلک اس ہے اور مشہر شرکون کی بھی اللہ تا کہ اللہ ترہ مو شرک ہے اور مثال اور حال دا مشرک ومن یشرک اور چاچے شرکو کو باللہ پا اللہ فکانما گویا کہ خر دے ربریوت من سمائے آسمان فتختفو حطوائر نو تختفو دلرا افضل مارانو فتختفو حطوائر بسمے بسمے پوٹی پوٹے ٹوٹے ٹوٹے دلرا مارانو وی تختفو ٹوٹے ٹوٹے او تاوی بہر ریحو یا او ورداؤ بہی دلرا ریحو ہوا و باد ی مکان صحیح باغذے لری او جوار کے لری او جوار دیتا ہوا یولو وی ہو دو ہوا براشی پشی لری دیتے ہوا یولو لاؤں دے جوار دے کے وہ ہو دے اللہ وی دار مشرق حال و مثال سنگلے شیر کے اوپر دار سے شورا کر آسمان نارا پریوت یا آؤ مارغان پین کھڑیا ہوئے بسمی بسمی کی وی تختے کٹے کٹے لیکن سڑے پتنگل سہرا کی مرشی مارغان حیوانات پیرشی ذرا ذرا یہ ہوتی او یا او تغیبی ہر ریخو فی مکان صحیح یا تیزا ہوا تیراشی غیزان سروار جدی او پدی الوطو باندی دیر لڑی زیتا دیر زیتا او جور زیتا لاندی اوور زی جور زی لکه اونو کی کن اوار سریو لاندی لاندی جور کندارا یو شیر تا را پریوت لاندی لڑی ملا اغسر نلاندی لکه تڑی سوار تلش سوار ملکان ددی میدانی لاتی نوچت تے او غیر آئے نشی باشی شاملی تلاشے نو گو را خویستان دا چوے گو را ملاندے پا سونو میرون لاندے اسم کپاچی پا زرگونو دا پاچیش زرگونو خوطا انسان بار لاتش او غیر کسر شیر او تاوی دا او دے نو چزمکی را رائی دی سپکی نی بات اللہ یا خو مشرک چی شیر چو گو دا سی صلح پر آسمان را کنجی دا بار اولان دے ماران ٹوٹے ٹوٹی ہو گئی او یادا ہوا پہ تیزا رش ہوا پہ تیزا ہوای لڑے و جور جیتے ہو جی ابن قیم رحم اللہ علی تفیر قیم نہیں سا مطلب ہے مطلب رہا ہے کہ سمان مراد توحید دے توحید آسمان مراد توحید اور توحید چرے آسمان چرے آسمان کے نور بھی گومے بھی اور سوری آسمان کے نور سومے سوری تک دلتا جدی توحید تشبیہ آسمان سروار کرے گا اور سنگا کہ آسمان کے نور سومے سوری نظارا پتی توحید کے دلائل دا قرآن و سنت اور اصحاب کرام دی دلائل دا کہنا پتو ہی اتباع قرآن سنت اور اصحاب کرام دو پا کیا رسولی شن پا توحید نو دید آسمان نر آبری وقت آسمان نر آبری وقت سمانا توحید نخلاش شیخ چیو گو توحید نخلاش در توحید دا آسمان نر آبری وقت لان دید شیخ کن دید آر او سنگش دا آسمان نر آبری وقت توحید نخلاش کو پا قرآن و توحید و صحابان سے پاچ چکا سنت این نخلاش او کل کی شرک کو توحید نہ دا شرک کیوں کر لیتا را نو فتاق تا بہت توائے ماران او تختے دارا درائی کی بسما بسنے ماران سوگلی مشرک پیر ناسا عبولا دا نسال دا ماردہ ہے لکتنگا چی پاہ مردار باندے او کمولی باندے ماران راستشی او توٹی توٹی پوٹی پوٹی ہے ہوئی دا قرآن کم سڑے چی پا شرک کیا پسو ناکار امورا مشرک تیرے تو دی تو دی کی دینی تواز سوکی لاکھی اسے سوکی اقپیو زرہ درے سوکی یو بارا چاہیی سوکی برپارا چاہیی حیائے لارشی عزت بربادشی غیرت بربادشی مال تبایشی میں پینا کہ مشرک بانی پیر ملوم دال ہوئے گئی پیران کے دال ہوئے گئی عزت والا لوٹو کی دان معلومتی لوٹو کی دیدتی مولا شیر توجہ نا شیر نا نتیجہ دا حضار اشتا روح والے معاشرہ کے چھرے مشرکان سارا راپت پیران مولیان سے لوڑے گئے نا دیکھ عجیبہ ہے بھی لوگ نے سر گئے یہ مرگیز ہے کہ کسا پورا دے وہ پیر وہی خضا آلا وہ تیرے چھرا کور کی ملور دا اور سوکے نہ گئے کدا ایسا مسئلے لرا کرو نو پر ستاویز ماویز را رہو کن او تیخا ویدا شو کل آوے رسر ویختر ہوا یو خدا رسر ویختر ہوا دا جانے مانے چا وائی کن دا ساہر نقیخا سر ویختر ہوا او خیار خدا اے کور کے میخ ہوا دا میخی رکھتے والے ہو میخی رکھتے والے تو سہر مہر بکرے چا سہر اکرے دے نداری نرا کہ گلتی لیا با میخ موگے پر اشلو رہے منڈا مانا دا پیر کور دا رکھتا منڈا وانا دین ایو آگا مسئلہ جو رجو رہے حق پرس علماء بھی پرسی دے ندار لوگ بے کئی سیر و جازوزا خود ازان پسی رمٹی کی کئی دا چلو نا کئی عزت لیتا ہوئی لارچی جی تا پیر سیر رہے نو لارچی پر اتونہ وزارہ کئی ہو لازنو اثر میرا ہوئی ہے سچے خوکے ہوئی ہے مختلف لوگ دے کئی دا عزت لوٹوشی دا خلق دا ناکار پیران اور دا ناکار مولیان دا چلین دا بزرگے پجامہ کے دا شیخے دا پیرے دا مولا تو پجامہ کے غش مخان نبی علیہ السلام فرمائی آخر زمانہ کے بعد سے خلق پیدائش جو قلوب لیل بسون جنودا من الظان فزان میں دگڑ سرمنی را چولی دگڑ سرمنی من نرمی اور توقع و بزرگی و شیخی نو بکڑے رہے فزان بلو بٹا روا چے سادا آسی نارم سوئے بزرگ دے فزان بلو بٹا را چولی سادا را چولی سترگے وے تو رکڑی لکے وے ولیشتی سر اوگی را ویدا چے غوڑا کری اور دا تے میک اپ تیکڑی خلق کو دیر نورانی رہے نورانی نکڑے میک اپ اکڑے سن اون نورانی ہو تے میک اپ کڑی نظر نورانی ہو آو دا چڑو نوانے خلق دوکہ کی اور فضان دا تے سادہ رو دا رنگ تسپے شرکہ دلاز کے ہو دا تے نرنے غوائے خبری یلبسون جلود من الزان وہ قلوبهم قلوب دے آو دن نظر دا شرم اخری دا شرم دا شرم اخری نخل بیزت لوٹاوا پیسے و دولت لوٹاوا دا زان دا پارا دا زان دا پارا نو دا با پیرو بولاو عزت والا برباد کر دین والا تبا کر مال و دولت لوٹاو کو فتخت بو پوائے نگا مارغن وی تختاو دار دارے کر چاہے کمی سراب کر چاہے پینسا آپ کا چاہے آپ کا رہو چاہتا بیزت ہے ہر چیز فتح کا بہت ہے شروع قرآن رحمت اللہ علیہ بھائی ایمان چاہتا پوسو کو چیتا تو اکڑل اعتراض بھی رہا بانے کوئی ماں آئی چیما تو اکڑل چیتا پکور کی وقتی رو مولا ستا خل جیتا اپنا غری پہاڑ ناس تو بے بیلا جی استاد تھی کہنا دا پلا رو موری ہوئی استاد پلا رو موری سنت میں بیان کر اور پھر بنا سو کرنا میں ایک کھیلا تھا ان کے بعد پختون کو ارے زمینداران پیر بابا نو سیم اور آگے بتی اور سوچا ہوئی دمے سے دا ہوا اب پیرو بلا کچھ موٹا پارا ہمارے چینا دادا دا محنت کرے لہرستانی نہیں دادا سنوے وہاں شہیدان لوگ رہنو اور نسا ہوگا یقینہ نہ رہا ہوگا نن کو سوگ دا توحید خبر کری اور موائی دین اپلانی وطے تا توحید نہ پیچھا نہ توحید بچا اللہ قرآن و اللہ کے چادر کر بازی چاہرانو دنی نمک حرام شہر قرآن رحمت اللہ علیہ قرآن ہوئی توحید ویلی نمو پر موائی دین ہوئی دیر مو پیر ہے کہ موائی قسم پا اللہ چھ پڑی پاکستان کی توحید چاہ دے جندر او نا چاہ بیانو لے شا کنا افغانستان کی رہو کو پا پاکستان کی رہو کو پا بل لے کی رہو توحید سا آواز دے چھوڑا لڑکوں میں ہو گئے دق قزین اگر تیری دق قزین او اس آسرے پر پیدا کوئی توحید بیانو تب لیا کا وقت بیان کرے یا کل مڈیان واہ وقت بیان کرو نوالا شہر قرآن پا اللہ کے وقت توحید و سنت مانے کوئی کر وہ نمک حرام اخلے کی دا سی نمک حرام و حرمون بچین دا سی اگر اپلا نا پروائن کیا ادا سی اللہ پروائن چھے دا شرک و کن فکان نما خر من السما فتاق تکو خطوائے ومن یو شرک باللہ چاکی شرکو کو پا اللہ باندے اللہ کرا فکان نما گویا کے خر من السما را پریوز دبران مکان سہیت دے کا مطلب ہے یا ہوا دے لان دے کند تو ہو دے دلان دے کند نمرا دہریت ہو پی دینی نا کر خدا کی چرا مشرق عزت دین برباد کی مارغان ملیان ہو پیران او کر پدے شیر کے دا کیا توڑے کی چی دہریت تلاش یار اللہ رضی نم منکش دعوا انتہا او تاوی بہری یو ورزی دلالا ہوا کی مکان صحیح پاوزے جور کے لڑے کے دہریت تورو دی تبا لردین نمون کش زارک زارک خبر دارندہ زارک یعنی پر عملو گئے ومیو عظم شاعر اللہ چاچی تازیم و احترام قد اللہ لعزت منو شاعر اللہ اب شینا شاعر اللہ ست ہوئی چرا اللہ پنامہ باندے مقرر ہوئی اللہ بنانے مقرر شوی شے شاعر اللہ کی جمعات راجی بیت اللہ راجی دا قرآن دا شاعر اللہ نرے حقر تعلیم دا قرآن تعلیم دا شاعر اللہ نرے مجاہد دا شاعر اللہ نرے گیر شاعر اللہ شاعر اللہ دیر شئی نرے خطر تو چونکہ دا حج بیان دے نلتا خاص کر آ حدائی و قربانی وغیرہ کے مراج دا قربانی غصاروے و حدائی وغیرہ ذالک خبردار عمل جو ہے قدیم ہو کے ومن عظم شاعر اللہ چاچی تعظیم کو دا اللہ دا شاعر ہو دا اللہ دا مقرر کرے شو نو پا انہا بے شک دا تعظیم دا شاعر دا اللہ من تقل قلو دا دا اخلاص دا ضرور نارے دا دا ضرور نے اخلاص تے پا انہا بے شک دا من تقل قلو دا پاکواری دا ضرور نارے پتے سر رفا کی گی او دا اللہ دا شاعر و تعظیم دا توحید نخرگا او دا ضرور نے اخلاص نارے را قربانی ملائے دلم دارے کی پیسی داخل کو بس آسان کار وقوا خدا شین انو سہولیت کا اب یا نبی علیہ السلام اور اسلاف بدور کے آئے کہ خوبار شڑی جانے تو قربانے ساروے دا کل کلی روانو نو دا مسئلہ چی آیا دا قربانے ساروی بیزتی بنی دینا و سے دنیاوی کار بیانا رہے خدا و چی حج را روان دے سب اکل نو ایتاو سلم پدی کے پیدی دی علاج علم مسمع ترنیتی معلوم یو کوئے پدی ساری بانے سورنی کوئے دی بار پہ خودنے شے ترکم وقت پورے علاج علم مسمع ترنیتی معلوم یو منہر کوئے دا قربانے رو لکو دا قربانے ترواز پورے تو دین فیدا ہوتی دا سورنی دا سامان بار وغیرہ سمم محلوها بیا انتہا دی شاعر اللہ نرے سارو سم محلوہ بیا انتہا دی بیا زیلہ حلالی دی الہ بیت لطیق الہ بیت لطیق الہ دلتا فمانہ دا اند رے اند بیت لطیق بیا حلال زیلہ حلالی دی سارو الہ بیت لطیق فخواد زور پور کے دی دا زور پور فخوا کی بیا دیرہ حلالی دی رے زور پور خواستم آر بیت اللہ جاننا من سکن لیذکر اسم اللہ لے علاما رضاقہم من بہی نظرنا بیان دا نظور اللہ دا اللہ دا نظر بیان دیا دا اللہ نظور نظورت ہے ولکل امت او دا ہر یو دری لفارا امت تفارا امت نظر تفارا امت واحد لے
واحد امت
واحد امت ہر امت چاہا معاہدین دا توحید والا امت کے شہرے آسمانی دنوں شرعی دنوں آگیا دے اوہ امتونا ولی کل امتیں او دفاع دا ہر یو امتی معاہدہ دہائی و معاہد مطبع جانم گردور منسکن دا قربانی کور عبارت منسک عبارت توی یا منسکن زیر قربانے آئی امت کی دا قربانے دا طریقہ زیو یا منسکن قربانی کول دا عبارت ولی کلی امتی او دا ہر یو معاہد امت دا جانم گردور منسکن دا قربانی عبادت یعنی ہر امت معاہدہ کی دا قربانی دا عبادت ہو قربانی دا عبادت آئی کیوں اور دا قربانی شکی جی سنگ بکی ویلیت قرسم اللہ دیدہ بار شیعر کرے شیعر کی دا خلق کیوں دا اللہ ویلیت قرسم اللہ شیعر کیوں دا اللہ علامہ تاثرانے دا لفہوں چا اللہ کی دا ورکڑی من بہیمت لنام اگا دنگر و دناور بہیمت لنام من بہیمت لنام اور دے زبان زناور پدر زناور سارو باندے دلہ نوائے سمانا اشارہ نظر دا اللہ کا چھر اللہ کو مبالا ہے کی نظر دے اللہ کو خواہ دلہ نمون کو گئے والے ولی تو تیر بکی رہا ہوں وی زدہ کے فیلاو کو میرا واحد حجت آئے ہو رہے کن نظر ہاو قربانی ہم دا غدا نانی فیلاو میرا واحد بس خاص بس حاجت آواز ساتھو الہ واحد حاجت روائے یا کیاو نزک دارو کرنم نلبت فلہو غزلیو دی اللہ دارا کی رہے دی اللہ رہے اخلاقو کے پبند لگے جی اصلیو غائے حسن دے اخلاق بندگی اللہ را خاص کے قدمانیو قدشن فلہو غزلیو دی اللہ دارا اصلیو اخلاقو کے پبند لگے جی وفشر المخبتین و زیر ورگا المخبتین عجیز کون کی دا عجیز کون کو دا کیا عجیز کی اللہ را حیلت ہے عجیز کون کی سن دی کیا اللہ را رائی دی اللہ توحید منی اللہ ثابت آئی دائی کو اتفاق بیانے اللہ دین را خلق لے دا اکر اللہ دا مخبتین چکر یاد کرشنون دا اللہ وجرت قروحهم نگیری کی سنان دردی دا اللہ نم چراش دا اللہ دا اونے مخدش ہوئے والصابرین او دی صبر کون کی اکلکی علاوہ پاک تعلیف و اصابوں چی دی ترسی پر امتا رکی اور اللہ را توحید پا بیانا و منلو کی چی دی تکم تکلیف رسی و پاک تکلیف ام کلکی دانا چی معاہرین دی اورد و قرآن وارین او پر قرآن و توحید سنت پر آکے کلک تکلیف را ہے بیا و عزت اکینین لیا عزت مارے تو ہوئی دا سنا والصابرین علاوہ اصابوں کلک بھئی آرام پاوت تاریف و آساوان چیزی تا کمرہ چی پرے ماں کرائی والمقین سواراتی و بابنی کون کی روان کروئی ومی مدعا ما نردقنا چون اڑا ورکڑے ان سکون آبا خرش کئی لاللہ قدین و لاللہ قلع ہو را توحید نباد یا سو خبر ہو گئے معاہد کے دار کے پاس پہ کافا کار اوچ توحید نا چیزے آپ بس بابا سنی شکوڑے او دا معاہد نا توحید تاہیت بزار کرائی دو قرآ بکار در معاہد قدرے نامیشہ جہنم نہ بچھے دا شوا نو کم جہنم تدے صفات رن کے پیدا قربائی لطوری نبات سو یو اذا ذکر اللہ ویسے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم توحید و توحید دے فیلاو و ملاو واحد پر وزنیو لی توحید نبات توحید ادھا پیدا ورکے عقیدہ دے توحید شنو ورسا یو صفات رن کے لا پیدا قربائی چیزا ذکر اللہ وجلت قلوبہم دا اللہ خشیت ہے و یہ رہے دلی چھتا اللہ یہ رہے دلی کی نہیں شدہ معاہد میں جلتا معاہد وانتا ہر حرام دوکہ غلا تگی ظلم دیا جی بانے ورمنڈا ہوئی دا معاہد نہیں اچھتا خلے رہے دویل وستادرین آرام آساوہم دا دین پا مشکلات روان نکلک دا دین مشکلات اور دا دین تکاریز غمون کے انا جی صرف دا خلے معاہدی نور دوتوری نی نر نی یعنی نر معاہد بھئی دویم توحید تاو پکی نر تو بھی آنچ بے غیرہ دے کچھا اتر گیا ہوئے تیرے ویدہ پکی نی لیتا معاہدی دا توحید توحید نرے نری قربانے والے اور بل صفت درین والمقیم والمقیم اسوابے پابندی کون کی دمانگر آنچ توحید منا محمود نرد نکی محمود پابند نرے یا تو کئی انساو پابے خوا اور کئی امنو یا اوگر اوگلنا او پر کئی امنا بجانے سارانا دا سمجھ دا پتو ہی چھو مقیم اس پارا او بل ومن مارا دارنا ومن پی خور او دا مالون نشنو ولا ورکڑی دا اللہ بدینیم لگئی انصاف بمپکی توحید سردہ صفات بکاری دا اللہ خشیت او یا نو دان دا مسئلے پا تکالیف باندے سر اور لکوارے دا موس پابندی و دمان لگوڑ او اولانے پا شو توحید دا پینز صفات شو خواد دیتا زوئی او پنج خواد دا پنج شو خواد شمارے اول توحید اور بسی دا سلو دا عمل صفات جاننا دا لکم ستاسو مملون دا تاسو لمملوک کرے دا تاسو لتابع کرے دا من شاعر اللہ دا ہم دا اللہ دا شاعر ہونا لے دا اللہ دا مقرر کرشو شیو میں لے دا قربانے ہو لکم ستاسو بارتیہا فدی کے خیرون فائدیری فتنی فیہا ہے تیزہ رہے ہا ددی اوپا دا بکول کے ستاسو بارتیشتا نفر کو رسمان باہے یا دوین دا اللہ سر ریدی بکی یا وقت پیدا خدا دے چھو قربانی دے اوپرا جب سوال دے فرس کو رسم اللہ یا دوین دا اللہ علیہا پدے باندے پدے بودنا چھو شاہر دا اللہ نرا سواف پدا تحال کی چھو ولائی اوپ ولائی سواف سواف میں لکھی کی ولائی اوپ سکل علیہی نہیں کنا لدرہ یا وقت بنے دو تری نو پلا را لائی دیتا نہا روئی خان نہا نہر اور ذبح کے فرض ہے اون کا پارا نہر ہے اور رام ساورا پارا زوارا زوارا رہ چرانے فرض ہے اور پملا ساورا پمارے چارا رہ جائے اون کو اون کو پولا ہے نزوا کے لئے نا نہر کے لئے نہر سے دوئی بھئی اوک بھی نبول کرے اور دا چرانے چارا رہ کی سوچی والی دا جی نزا جی پر یہ مرے کی ویدہ چوئے بزیری بطے روانی چی میں نے ختم شراب رو گئی دیتا نہر ہوئے پوک کے نہر بہتر ہے زرحم جائز تھا نام جائز تھا کلاوہ چاہ نظر یہ آپ سمی لوا اور بہتا سم نہیں سم رائے سم لوا چار تیرا کا غزر ہے کنظر ہے جائز تھا اور نہر بہتر ہے وہاں کے اگر مشہور ہے یوں کو وہ زیلا لے نہ سم دیکھنی ہے وہ تا وہ وہ زیلا لے وہ کو وہ زیلا لے ایسی نہ نمچری یا نہر ہے اور خدا وہ حکم نہ رہتے سادہ کم ہر ہے بس کو رسم اللہ یادوے اندال آرے آپ پر یوک بانے بودنا بانے فواب چھوڑائی پتر اوکو پیدا و جب جنوبوہا کل چھوڑگی جنوبوہا ددیاوہا اور اوکن پزمکا اوک دیلار کر نہر لے کر نو آپ کو بولا رہی دنا اور سورت کے میرا بطیرہ رہیشی لا رہیشی بس درد را پور نو چکارا را پریوہ اوک سے سرمنو بار لاؤ وحے وحے نو پر قلوب یا خواہ منا حدا دینا پلان دے خواہ وارتن من قامعا اول قویر صبرناک والموقر او محتاج بشکیدون کی دا قانع آو چا توئی چھ صبرناک گزارک ان کی غریب دے ہو بس وقت بات کئی کچھا ترا کرا کر کچھا ورنکڑا مزان پیش پیش نکئی او محتر آو توئی چھ زان لتا پیش پیش کئی ہمارا مرا آخریش توئی نو قانے سبرنا محتاط حریص قانے گزارکون کے محتاط پیشکیدون کے دوار سبرکوئی فَقُلُوب قُلَمْ خَيْمِنَا لَدَيْنَا وَاسِمُ الْقَانِعَا اور کے سبرنا قول محتاط آو حریص تا وَاسِمُ الْقَانِعَا اور کے گزارکون کی دوار محتاط آو اوزان پیشکون کی دم قدار گودارنگ سخرناہا منگا سخرناہا تا بیکڑے ہوں دا اوپ لکن سا و پارا دا بنو ساوی لا لکن دے لپارا تا اوپنو چھتاو دا اللہ شکر بار دے توحید ہونے لا لکن دے لپارا تا اوپنو چھتا اللہ توحید پی ہونے اللہ توحید خیر شیطان آخر شیطان تا بیکڑے یہ تنب ہوئے لینا اللہ لکن وحا ولا دماء ولا کینا لو تقوانن کن ذکر دے اخلاص پدے قربانوں پدے انفاقوں عبادتوں کے اخلاص اہم دے دے اخلاص خیال ساتھ ہے ذکر دے اخلاص کے لینا اللہ ینال رسیدو توی لفظی ہو دے دار لن ينال الله هرگز نبی اللہ تلہم وقت لے سارو ولا دماغ وقت لے ولا کی ینال التقوى منکم لیکن رضی اللہ تا تقوى اخلاص منکم تاونا اللہ تا وقت او بین نرسی بلکہ اخلاص لے وقت او دان وینا ذکر دل کے مقصد نہ ہے اللہ تعالی قربانی او دان اخلاص ہوئی خوب رسیدو نمارا قبلول لینا اللہ لغموها نقبلی اللہ لینا اللہ نقبلی اللہ لغموها وقت ریسا ولا دماؤں نبی ردی ولا کینا لو تقوی منکم لیکن قبلی اللہ کا تقوی منکم پریزگاری توحید التقوی اخلاص منکم تقوی تقوی کو توحید چھی مانے داشوا چھی دا دیو قربانے و تقوی قبلی نما توحید ضروری ہے اقیدل توحید نہ دانے قبلی اور یا تقوی کے اخلاص چھی نو پدے کے اخلاص بتا دے چھی ریا اوزان خودنی مقصود فداری گوندار یہ تقرہا تابی کری اللہ دا لکم تا ربار انہیں تکا پر ہوگا اور دیر اللہ رجی بڑی بیان کہتا اللہ علامہ قابل طریقہ مانے حدا کم جسنگ ہے تو خودنہ کرے گا خودنہ اوپر ازان مختلف طریقوں سر از قربانے دا حج وغیرہ نو پدی کی دری ساری دا قربانے مقولا قدار کتا خراحا لکم اندارا تابی کری اللہ دا ساری لکم تا ربار انہیں تکا پر ہوگا دیر بار چھ بڑی بیان کے دا اللہ علامہ پدی باندے علامہ کا طریقہ ادا کن جی سنگا تا بیان کرے خودنا کرے دا اللہ دلتے بیان دا تکبیر ہو مخی دا اللہ دا ایتم ہو مخی دا کرے چون کس کے لیا اذکر اسم اللہ علامہ رضا قوم من بہیمت الانام دا اللہ نم پیاس کے دلتا سوئی جتا قرآن لکن لیتو قبر اللہ علامہ ادا کن تکبیر دلو آئے دوارا راجعہ کرتا ہے سنگا بسم اللہ نبار اللہ اکبر ونکہ ہم بے بسم اللہ اللہ اکبر دوار جب اکول ہوئے وبشر المحسنی اور زیور کمونسنین دا سنیکان وقلقو تا محسن اگر تچاہتے ہوئے چپت تیرو احکام ہوکے شریع احکام کی کیونی تائے کی دے شریع طریقے اور دے آتنے طریقے خیال ساتھ دا احکام دا حج شکئی دا عبادات شکئی قربانی شکئی نو پدے احکاموں کے دا شرعی او احسن طریقے پابندی دیتو اے محسن یعنی دا شریعت او دا سنت پابند علا بے عمل قبلی کی دا غاجنم سوابون اے وزنو ملاوی وگرشل محسنین او زیر ورکا المحسنین دا سنیکام تا چی عمل پشرا او پا سنت برابر گئی دا آغاز دیدے پورے دا ترین بابم ختم شو پدی کی رد شرک ہو اور رد تحریمات اور نظر غیر اللہ اور نظر دا اللہ اور نظر اور تحریمات دا اللہ بیان کرن اور دلیل نقلی پہ دا ابراہیم علیہ السلام نشد سر کے پیش کرو ورپسی سلورم باب شروع کی دائت نمبر 38 ناخرہ بورے پدی کی بیان دا جہاد کی سبیل اللہ دا قتال لے دے ذکر اور چرامت کے رد شرک ہو اور مسئلہ توحید بیان شوا نو دے باپ کے لان روس کو آیا تین کی مسئلہ دا قتال جہاد کا چھے جہاد ہو کے لحاظ المسئلہ ناکمہ چھے مکہ بیان شوا کہنا توحید اور اندر شرک سبب دنش